Бишкекте саат 6, ООД Азаттык радиосу. АКШ былтыр Кыргызстанда сөз эркиндиги начарлады деп баа берди. Айрым кыргызстандыктар буга макул эмес. Украинада жашаган кыргызстандык ишкер бир убакытта шайланган эки өлкөнүн өкмөтү тууралуу айтып өзүнүн баасын берди.
Коррупцияны полностью жоюу боюнча, бүтүн министерстволорда системаларды өзгөртүү боюнча эң биринчи ошол багытта иштейм деп атат. Бирок Кыргызстанда да бизде чоң бир реформа сыяктуу бир программа коюлган жок.
Жогорку аттестациялык кеңеш илимий даража берүү учурундагы сый тамактарды токтотууну талап кылууда.
Ал жакта дагы кой союлат. Анан баштыкка сөзсүз коньяк, вино, шоколад салынчу. Акчам жок деген түшүнүк жок болчу. Ушуну жасаш керек деген гана талап бар эле.
Бул арада илимий даража жактай тургандар мына ушундай сөздөрүн айтышууда. Алдагы жарым саатта ушул жана башка актуалдуу маселелерге кенен токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бүгүн жума, 15 апрель. Микрофондо Али Токтокунов. Кутман кечиңиз менен. Адегенде Улан Алымкул уулунан жаңылыктарды тыңдайлы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Токтогулда кайрадан нааразылык акциясы өттү. Райондун борборундагы бүгүнкү митингке 150 киши катышып, мурдагы талаптар кайталанды.
Биз ошо сүйөт анан энергия анан жана алтын боюнча эки талап орчундуу эле.
Деди Азаттыкка жергиликтүү активисттердин бири Миргасы Өзүбеков. Ал митингке бийликтен эч ким келбегенин, бирок талаптар жазылган кат райондук акимчиликке тапшырылгандыгын кошумчалады. Токтогул районунда нааразылык акциясы өткөн айда дагы болгон. Анын катышуучулары өкмөттөн жергиликтүү калкка электр кубатын кечтен чыккан баада берүүнү жана экологиялык себептен улам Узун Акмат Алтын кенин иштетпөөнү талап кылышкан. Райондун кеминде эки айлын электр энергиясын кечтен өндүрүлгөн баада берүүнү караган мыйзам Кыргызстанда 99-жылы күчүнө кирген. Чек арадан маңзат менен кармалган жаран башкы прокурордун иниси болушу мүмкүн деген маалыматты башкы прокуратура четке какты. Ермек Жолдубаев аттуу кыргыз жараны маңзат менен казак кыргыз чек арасында кармалган. Кармалгандын сурак протоколунун көчүрмөсүн жарандык активист Адил Турдугулов бүгүн өзүнүн фейсбук баракчасына жайгаштырды. Протоколдо жазылгандай, 9 апрелде Казакстандын Кордай районунун ички иштер бөлүмүнө билдирүү түшүп, анда Кыргызстандын 87-жылы туулган Жолдубаев Эрмек Ырыспаев ысымдуу жараны кармалган айтылган. Текшерүү жүрүшүндө Жолдубаевдин оң чөнтөгүндөгү баштыкчадан салмагы 2.03 граммды түшкөн маңзаты алынган. Бирок башкы прокуратуранын маалымат кызматы бүгүн башкы прокурор Индира Жолдубаеванын Эрмек Жолдубаев ысымдуу тууганы бардыгын ырастаганы менен ал 9 апрелде чек арадан өтпөгөндүгүн азыр Бишкекте экендигин билдирди. Македонияда мөөнөтсүз шайлоо жарыяланды. Мөөнөтсүз шайлоо саясий туңгуюктан чыгуу үчүн евробиримдик ортомчулук кылган макулдоштун алкагында жарыяланды. Добуш берүү 5-июнга белгиленгендигин бүгүн парламент төрагасы Трайко Вилановский билдирди. Македониядагы саясий кризис телефон сүйлөшүүлөрүн жашыруун жазылып алынышынан тутанган жаңжалга байланыштуу кризис ушул аптада президент Георгий Иванов телефон сүйлөшүүлөрүн жашыруун жазылышына катышы бар делген 56 расмий өкүлгө мунапыс бергенден кийин курчуп кетти. Акыркы 3 күндөн бери оппозициянын президент чечимине каршы нааразылык демонстрациялары борбор Скопьеде кагылышуулар менен дагы коштолду. Нааразылыктар биз Македон өкмөтүн кызматтан чегинүүгө мажбурланга чейин өтө берет. Өлкөдө нормалдуу абал түзүлүп, адилет шайлоо өтүп, адамдар эркин добуш бериш үчүн эксперттердин же технократтардын өкмөтү куралышы керек, дейт оппозициядагы Ар Намыс партиясынын лидери Стоянч Ангелов. Македониянын бийликтеги партиясы башка 3 партия менен биригип президенттин чечимин кайра кароону суранышаарын, оппозиция болсо мөөнөтсүз шайлоону бойкоттой тургандыгын айтып жатат. Кырдаалга АКШ менен Евробиримдик дагы тынчсыздануу билдирди. Түркия Орусиянын маалымат сайтын тосмолоду. Түркиянын бийликтери Орусиянын мамлекеттик Спутник маалымат агенттигинин интернеттеги сайтын тосмолоду. Спутник Түркиядагы бөлүмүнүн башкы редактору Махир Бостепенин билдиргенине караган аталган агенттиктин жалгыз эле түрк тилинде гана эмес, башка 31 тилдеги сайттардын баары тосмолонуп жатат. Түркиянын телекоммуникация жана интернет тармагын тескерген мамлекеттик мекемеси азырынча эч кандай комментарий бере элек. Анкаранын бул кадамы Орусия менен Түркиянын былтыр ноябрда орусиялык аскерий учак атып түшүрүлгөндөн кийин бузулган мамилесин дагы курчутчудай. Ооганстанда Ислам мамлекети тобунун 40 согушкери жок кылынды. Ооган коргоо министрлигинин билдиргенине караганда алардын аба күчтөрү Ислам мамлекети тобунун 40 согушкерин өлкө чыгышындагы Нангархар провинциясында жок кылышты. Аба соккусу кечегечинде провинциянын Ачин деген районунда жасалган. Бул райондун акими Галип Мучахиндин айтымында аба соккусу жасалган кезде Ислам мамлекети тобунун согушкерлери жыйын куруп жатышкан болчу жана өлгөндөрдүн көбү чет элдиктер. Оогонстандын Нангархар провинциясында акыркы кездери Ислам мамлекети тобу менен Талибандын согушкери ортосунда айгышкан уруштар жүрүп келген. Каримов менен Назарбаев Ташкентте жолукту. Казак президенти Назарбаев Ташкентке 2 күндүк сапар менен бүгүн эртең менен келген. Ак Ордонун баспасөз кызматы кабарлагандай, казак өзбек президенттеринин сүйлөшүүлөрүндө эки тараптуу соода экономикалык, суу энергетикалык, маданий гуманитардык кызматташтык, аймактык коопсуздук маселелери талкууланды. Эки лидер мындан тышкары Шанхай кызматташтык уюмунун 23-24 июнда Ташкентте өтүүчү саммитине даярдык иштерин дагы сөз кылышты. Каримов Назарбаевдин Ташкентке келишин дүйнөлүк экономикадагы кризистик кырдаал эске алганда туура чечимдердин биргелешип издөө боюнча пикир алышы үчүн зарыл иш катары мүнөздөдү. Казак президенти өзбек борборуна Иранга жана Түркияга саган сапарынан соң барды. Эми маданий турмуштагы кабарлардан, Кыргызстанда Сафет Булан даректүү тасмасы тартылып бүттү. Кыргыз фильм киностудиясы Сафет Булан маданий комплекс тууралуу документалдуу фильмди тартууну аяктады. Мындай маалыматты Тарык жана маданият жылын өткөрүү жана уюштуруу боюнча дирекция кабарлады. Жаңы тасма Кыргызстандын тарыхый жерлерин көрүшлөргө кеңири тааныштыруу максатында тартылды. Фильмде Сафет Булан тарыхы, курулушу жана анын маданий баалуулуктары камтылган. Сафет Булан тарыхый комплекси Жалал Абад облусунун Алабука районунда жайгашкан. Али,
чоң рахмат. Жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Баардыгын Азаттык Чекит КЖ сайтынан кенен окуйсуз. Эми аба ырайына токтоло кетели. Синоптиктер шашылыш билдирүү таратышты. Ага ылайык 15-16 апрелде абанын табы жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Каракол, Эңилчек жана Алабука Канышкая унаа жолдорунда кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Эртең 16 апрелде өлкөдө жаан чачын болбойт. Абанын табы чүйдө 7-12 чейин түнкүсүн жылыса, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28, Баткенде 12 градуска чейин түнү жылыйт. Күндүзү 24-29 чейин көтөрүлөт. Ал эми Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 13 градуска чейин жылыса, күндүз 30 градуска чейин чыгат. Ысык Көлдө түнкүсүн 6 градуска чейин жылыйт, күндүз 13-18. Нарында 4 градуска чейин жылуу түнкүсүн, күндүз 16-21. Эртең Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 8-10, күндүз 26-28 градус жылуу. Кадырман угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. АКШ 2015 жылы үчүн 15 мамлекеттеги адам укуктарынын абалы тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстанда сөз эркиндигинин адам укуктарынын абалы начарлоодо деп айтылган. Айрым кыргызстандык байкоочулар болсо сөз эркиндиги жаатында абал мурдагы бийликке салыштырганда кыйла жакшырганын белгилешүүдө. Замира Кожобаева толуктайт.
АКШ мамлекеттик департаментинин адам укуктары, эмгек жана демократия бюросунун жылдык баяндамасында 2015 жылы кыргыз өкмөтү ачык айкындуулукка бут тоскон кадамдарды жасады. Муну менен айрым талалуу маселелер талкуулоо токтотулду деп айтылат. Анын ичинде ИИН коргоосуна байланыштуу көйгөйлөрдөн тартып бийликке жакпаган маселелерге чейин бар. Ошондой эле Кыргызстандагы бир катар журналисттер бийлик тарабынан ыдык көрүп, Вечерний Бишкек басылмасын бийликке жакын адамдар тартып алганы тууралуу жазылган. Баяндамада мындан тышкары Кыргызстандагы ТВ радиолор санарип системасына өтүүсү менен маалыматты эркин жайылтуу азайганын байкоочулар билдиргени тууралуу айтылган. Тагыраак айтканда, электөөдөгү сурамжылоого катышкан айрым байкоочулар кыргыз өзбек тилинде маалымат тараткан Ынтымак телерадиосу санариптик системага өткөн соң улуттук асылдар аз жашаган аймактарда өзбек тилиндеги берүүлөр азайганын билдиришкен. Бирок аталган телеканалдын башкы жетекчиси Данияр Садиев андай болбогонун белгилеп, тескерисинче санариптик системада тили көрсөтүүнүн аймагы кеңейгенин Азаттык айтты.
Ноябрь 2015-тен баштап Ош, Жалал Абад областарынын толук чыгып атат. Баткен областында да чыккан мишарет этилинде, бирок Баткен облусу азыр цифрага толук өтө элек болду, жаңы цифрага. Жаңы цифрага өткөндөн кийин Баткенге да мишарет этебиз да.
Ошентсе да атынан тагысы келбеген жана микрофонго сүйлөп берүүнү каалабаган журналист Ынтымак телеканалына жергиликтүү жана борбордук бийликтен түрдүү көрсөтмөлөр болуп турарын айтты. Анын сөзү боюнча өзбек тилиндеги берүүлөрдү азайтуу тууралуу талап болбосо да, берүүлөрдүн саатын көбөйтпөө тууралуу буйрук болушу ыктымал. Ынтымак телеканалы 2010 жылкы июнь коогасынан кийин Интернюс уюму менен кыргыз өкмөтүнүн колдоосунда ачылган 18 сааттык телерадио берүүлөрдүн 4.5 сааты өзбек тилинде чыгат. Баяндамада ошондой эле Кыргызстанда мыйзам тарабынан чет элдик жарандарга маалымат каражатына ээлик кылууга тыюу салынса да, өлкөдөгү басылма телерадиолордун бир бөлүгү чет элдиктердин колунда экени белгиленген. Ошондой эле Кыргызстанда орус тилдүү телеканалдарга артыкчылык берилери, орусиялык маалымат каражаттары эркин иштери, кыргыз бийлиги аларга жергиликтүү медиа сыяктуу эле мамиле кылары тууралуу да айтылат. Мурдагы Вечерний Бишкек басылмасынын учурда Заноза маалымат агенттигинин баяндамачысы журналист Нарынбек Эденов бүгүнкү күнү Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы жалпы эле саясий абал сыяктуу көрүнүштө деп эсептейт.
Жалпы сөз эркиндиги жалпы саясат сыяктуу эле болуп атат да, айтылганы бир, жазылганы такыр башка. Ошол сыяктуу эле сөз эркиндиги дагы, мисалы үчүн мына кечээ Бишкек мисалын алсак, бул жөн эле эки акционердин ортосундагы чатак деп коет дагы, чындыгында такыр башка нерсе болуп калып атпайбы?
АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасында сөз эркиндигинен тышкары Кыргызстандагы сот системасы, түрмөлөрдөгү кыйноолордун азайбай жатышы, диний ишенимге байланыштуу кысымдар, өткөн жылкы шайлоо жана башка бир катар маселелер тууралуу сөз болгон. Укук коргоочу Динара Ошурахонова баяндамада айтылган маалыматтар чындыкка дал келерин белгилеп, апрель окуясынан кийин Кыргызстандагы саясий абал мурдагы бийликтердин тушундагы акыбалга келип жатканына өкүнүчүн айтат.
Вечерний Бишкек жана башка журналисттер жөнүндө окуялар болуп атканы, анын баарыбыз тең өзүбүз күбө болуп атабыз. Мисалы ошол эле митингке тыюу салган соттун чечимдери эч качан ойлогон эмеспиз. Ушул апрель окуясынан кийин ушунун баары кайрадан кайталанат депчи. Азыркы чечим кабыл алып аткан адамдар булар ким? Ушул окуялар алардын башынан өттү беле? Балким баякы Бакиевдин учурунда эмес, бирок ошондой окуялар кайталанып атканы бул тынчсыздандырат.
Динара Ошрахонова ошондой эле элдин парламенттик республикадан күткөн үмүтү да акталбай калганын кошумчалады. Шайлоо демекчи, мамлекеттик департаменттин баяндамасында 2015 жылкы 4 октябрда болуп өткөн парламенттик шайлоодо атаандаштыкка жол берилгени белгиленип, бирок ошол эле учурда добуш берүүнүн акыйкаттуулугун жакшыртуу зарылдыгы айтылган. АКШ мамлекеттик департаментинин бул баяндамасында айтылган маалыматты бийлик жокко чыгарууда. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Алмазбек Батырбеков баяндама Кыргызстандагы кырдаалды калыс чагылдырбайт деп белгилөөдө. Ал эми президенттик аппараттын маалымат бөлүмү АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасы боюнча тышкы иштер министрлиги атайын жооп кат даярдап жатканын маалымдады. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Жогорку аттестациялык кеңеш илимий даража берүү учурундагы сый тамактарды токтотууну талап кылууда. Сыйга чакыргандарга жаза колдонулуп, керек болсо диссертацияны коргоонун жыйынтыгы жокко чыгарылышы мүмкүн. Бирок талдоочулар чайга чакырмайлар, жыйындан сырт деле улана берерин айтышат. Аны кантип жокко чыгарса болот? Айзада Хасмалиева жооп издейт.
Жолдошу докторлук диссертациясын жактап жаткан Айнура комиссия мүчөлөрүнө суу берип, чай кофесин даярдоо менен алек болуп жаткан кезе. Ал илимий даражаны коргогондор комиссия мүчөлөрүнө сый тамак уюштуруп, түйшүк тарткан учурларын угуп эле жүргөндүгүн айтып, бирок өзлөрү мындай шаанчөккөттөн арылганын билдирди.
Чай, кант, бутерброд болду. Эч кандай печенье, конфета, эчтеке алган жокпуз. Ошол эле жеңил, себеби анын баары дополнительный расход болгондуктан жеңилдигин эле сезип атабыз.
Диссертациядан кийин эч жака барбайсыңар?
Жок, эч жака. Эч кандай банкет, эч кандай белек берүү бизге толугу менен тыюу салынды.
Жогорку аттестациялык комиссиянын 2014 жылдагы буйругуна ылайык илимий даражаны коргоо маалында ар кандай таттуу тамак аштар менен жумушчу столду дасторконго айлантуу, диссертациялык комиссиянын мүчөлөрүнө сый тамак уюштуруу аракеттерине тыюу салынып, жыйында болгону минералдык суу коюлуп, 4000 сомдон ашпаган каражатка чакан кофе брейк даярдоо каралган. Бирок жакында коргоо кеңешинин катчылыгы тарабынан бул буйрук кагазда сөз бойдон эле калып, шаанчөккөттөр күчөп жатканы айтылгандыктан жогорку аттестациялык комиссия диссертация кеңештерине дагы бир ирет эскертүү кылуу каргасы болду. Кандидаттык диссертациясын 5 жыл мурда жактаган Алтынай мындан ары диссертациялык кеңештин мүчөлөрү минералдык суу менен жөнөкөй гана чайга ыраазы болуп калат деген жомокко ишенбей тургандыгын белгилейт. Анткени сыртынан баары канчалык жылмаланганы менен өз ара сыйлашмай деген нерсе жазылбаган мыйзам катары өмүр сүрө берет.
Я защитила кандидатскую диссертацию.
Мен жактаган учурда темаң бекигенден баштап иштей баштаганда дээрлик баардык этапта сый катары конверттер берилип, талкуу учурунда дагы дасторкон даярдачубуз. Анан диссертацияны жактардын алдында бир кой союп диссертациялык комиссиянын төрагасынын алдынан өтчүбүз. Анан дагы кафеде VIP зал болсун, комиссия мүчөлөрүнөн башка эч ким болбосун деген көрсөтмө болчу. Ал жакта дагы кой союлат. Анан баштыкка сөзсүз коньяк, вино, шоколад салынчу.
Не заходит обычно.
Жогорку аттестациялык комиссиянын президиумунун мүчөсү Бекпосун Бөрүбашев мындай адат салтын баарын илимий чөйрөдөн өтө эле алыс, бийлик элине калып эптеп каражат өнөп алып, илимпоз атка коңкусу келген акчалуулар алып келген деген белгилейт. Анын пикиринде алар тыйылмайын көйгөй кала берет.
Колунда барлар байлыкты да алып атышат, бийликти да алып атышат. Анан алар карап туруп анан, ай биз байлык менен бийликке баргандан кийин илим деле биз алып койбойлубу деген бир ой менен ушуга ооп кетишти да. Мына карап көрсөңөр, мисалы үчүн биз өзүбүз деле бөлөбүз, эми ачык айтпайбыз ал жөнүндөчү, бирок баягы айтабыз да, мисалы үчүн илимден келген илимий кызматкерлер дейбиз дагы, анан бийликтен келген илимий кызматкерлер деп коебуз. Мына ошолор баягы чындыгында бизди ушундай тескери көрүнүшкө ар кандай сыйларды көрсөтүп, сатып алып, жаздырып алып, акча төлөп, эми ал жөнүндө көп эле коомчулук жакшы билет.
Акчалуулардын илимге өзгөчө кызыгуусу качан кантип тарайт азырынча албетте белгисиз. Бирок жогорку аттестациялык кеңеш илимий даражаны алгандардын артык баштык тамактарын токтотуучу буйрукту бузгандар жазаланарын билдирүүдө. Керек болсо канча эмгек кеткен диссертациялык коргоонун жыйынтыгын жокко чыгарып салуу жагы дагы каралат деп сестентүүдө. Билим берүү тармагы боюнча Адиси Мырзакаримов мындай ыкманы ишке ашыруу кыйын экендигин, билим берүү имаратынын сырт жериндеген шаршөкөттү тыйып көзөмөлдөө мүмкүн эместигин белгилейт. Ал илимий чөйрөнү тазалоо үчүн системаны түп тамырынан бери реформалоо зарылчылыгын айтат.
Ал чай берсе кийин айтам, мен өзүм бердим деп айтчы кызыбыз. Сотко жеткен учурда да жана ошо дайшта кылган адамдын пайдасына сот чечим чыгарып берет. Анткени ал өзүнүн ВАК деген негизи жоюлуш керек. Анан дайштаны ар бир жана ведущий вуздардын өздөрүнө бериш керек. Мисалы Америкада башка жактарда дайшта кылганда ошол докторант же болбосо магистрант өзү бир алты ай мурда аудиторияны алып, мага бул аудитория керек деп письменный электронный формада эмеге жазат, атайын уюштуруучу органдаргачы. Ошол аудиторияны мисалы бездеге эмес үчүн бир 4 саатка 5 саатка алат да, мисалы бизде тургузуп алып жаш баланы сынагандай сынап алып докторантты деле магистрантты ошондой кылбайбы? Ал жерде жөнөкөй эле мындай сүйлөшүп отуруп эле диванда отурган, чипси жеп дегендей, ошо менен эле 2-3 саат отуруп сүйлөшүп отурат, ошо менен эле бүтөт.
Кыргызстанда расмий маалыматтар боюнча 800 илимдин доктору, 3000 ашуун кандидат бар. Талдоочулар өлкөдө илимпоздордун арасынан өзгөчө экономика жана юридика илимдеринин кандидат докторлору көп болгону менен бул тармактардагы чаштан көп көйгөйдү чечүүдө алардын үнү дээрлик угулбай келе жатканын айтып келишет. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, кийинки жарым саатка кийинки бөлүк өтөрүн алдында эми жаңылыктар менен тааныштыра кетейин. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Ташкентке барып, өзбек президенти Ислам Каримов менен жолукту. Ооган коргоо министрлиги Ислам мамлекети радикал тобунун 40 согушкерин өлкөнүн Нангахар провинциясында жок кылганын кабарлады. Түркиянын бийликтери Орусиянын мамлекеттик спутник маалымат агенттигинин интернеттеги сайтын тосмолоду. Чек арадан маңзат менен кармалган жаран башкы прокурордун иниси болушу мүмкүн дегенди Кыргызстандын башкы прокуратурасы четке какты. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми эл аралык баянга кезек берсек. 14 апрелде Украина жаңы өкмөт башчысын шайлады. Премьер министр болуп шайланган Володимир Гройсман ким? Ага украиналык саясат таануучулар кандай баасын берип жатышат? Темага Айданбек Ахмат уулу кенен токтолот.
Бейшембі күні Украинаның жоғарғы радасы премьер-министр Арсений Яценюктің қызматтан бошатуы жөніндегі арызын қанағаттандырып, анын ордына өзінің төрағасы Володимир Гройсманды шайлады. Ошоны менен Украина жаңы өкмөт башчысына ие болды. 38 жаштагы Гройсманның талапкерлігін парламенттегі президент Порошенконың блогы сунуштап, жогорку рада 257 добуш менен шайлады. Гройсмандын шайланышы үчүн негизи 226 добуш керек болгон болсо, ал андан бир топ көбүрөөк добуш топтой алды. Володимир Гройсман 2014-жылдагы инкылапка чейин Венеция шаарынын мэри болуп келген. Инкылаптан кийин Порошенконун тизмеси менен жогорку радага шайлоого катышкан. Парламенттик шайлоодо президенттин блогу эң көп добушка ээ болгондуктан Володимир Гройсман жогорку раданын төрагалыгына шайланып, экинчи орунду ээлеген элдик фронттун лидери Арсений Яценюк өкмөт башчылыгына келген болчу. Арсений Яценюк Украинада элде популярдуу эмес бир катар реформаларды өткөрдү, бирок социалдык экономикалык турмушта илгерилөө болбогондуктан эл ичинде кадры кескин түшүп кетти. Элдин ишеними жок өкмөттү кетирүүгө президент Порошенко киришип, ал өз максатына жетти. Өкмөт башына өзүнүн командасындагы Володимир Гройсманды ошонтип алып келди. Петро Порошенко Арсений Яценюктун кабинети коалицияда колдоону жоготконун айтып, бирок анын оор шартта иштегенин эске салды.
Так, цей уряд втратив підтримку парламенту.
Туура, Арсений Яценюктун кабинети парламент жана коалициядагы 3 фракциядан колдоону жоготту. Биз бул чечимди урматтап аткарышыбыз керек. Бирок Украина өкмөтү ушул күзгө чейин өтө оор шарттарда иштегени да акыйкаттык. Бул нерсе эми биздин тарыхыбызга айланды.
Гройсманды шайлоодо 257 депутат добушун берген менен ошол эле күнү анын программасын бекитүү үчүн 226 добуш топтоо кыйын болуп, жогорку рада 3 жолу кайра-кайра добуш берүүгө аргасыз болду. Гройсмандын ордуна жогорку раданын төрагасы болуп шайланган Андрей Парубидин аракети акырында ийгиликке жетип, 3-рет добуш берүүдө программа бекитилди. Гройсман депутаттардын алдында сүйлөп жатып, алдыда күтүп турган кыйынчылыктарды атады.
Я разумею загрозы, которые стоят перед нами.
Мен алдыбызда турган коркунучтарды көрүп түшүнүп турам. Алардын ичинен үчөөсүн бөлүп көрсөткүм келет. Бул коррупция, начар башкаруу жана популизм. Популизм биздин өлкө үчүн чыгыштагы душмандай эле чоң коркунучка айланды.
Владимир Гройсман өкмөт кандайдыр бир натыйжага жетишпесе, Украинаны канча сүйөбүз десек да, эл колдоо көрсөтпөйт дедим. Ал ошондой эле өкмөт Украин коомчулугу менен көбүрөөк сүйлөшүүгө баруусун, өкмөттүн өз ишине жооптуу болуш керектигин кошумчалады. Азаттыктын Украина кызматы жергилтүү эксперттерди сурамжалаганда, алардын көпчүлүгү Гройсмандын жаштыгын, тажрыйбасы аздыгын биргешкен. Саясат таануучу Андрей Ермолаев Гройсманды жергилтүү деңгээлдеги саясатчы деп, аны сырттан колдоо издеген жана компромисстерге барууга даяр фигура катары мүнөздөйт. Саясат таануучу Владимир Фесенко Гройсманды өз алдынча саясатчы жана ал жетиштүү деңгээлде өз саясатын жүргүзө алган өкмөт башчы боло алат дейт. Ошол эле учурда ал конструктивдүү өнөк болуп, Саакашвили сыяктуу жаңжалдарды уюштурбайт деп эсептейт. Мына ушундай өкмөт башчысын жана анын программасын жогорку рада бекитип, ага бир жыл бою тийбөө милдетин дагы алды. Айданбек Акматуулу, Прага.
Кадырман угарман, ушуга улай эле биз Украинадагы соода палатасынын өкүлү ишкер Азамат Исмаилов менен маектештик. Ал бир убакта шайланган Украин кыргыз өкмөтү тууралуу өз баамы менен бөлүштү. Алгач Гройсмандан Украина эли эмнени күтүүдө деп суроо узаттык.
Ячейниктин убагында көптөгөн реформалар сөзгө алынган, бирок ошонун көйгө кылынган эмес эле. Коррупцияны жоебуз деген, коррупция полностью жоюлган эмес. Европанын койгон кээ бир шарттары полностью аткарылган эмес. Эми азыркы Гройсмандын эң биринчи милдети ошол максаттарды иш жүзүнө ашырышы керек болуп атат. Гройсман өзү бир аз жаш болгон үчүн, Порошенко менен бир аз да жакын болгон үчүн, мурунку кылган иштери билинген үчүн полностью парламент колдоп берди. Эми элдин үмүтү Гройсманга абдан чоң, ошо парламенттин да үмүтү чоң болуп атат.
А ишеними кандай? Аткара алат деп ишенип турабы?
Эми аткара алат деп ишенип турат, бирок анын жанындагы иштешкен жардамчылар азыркы убакта вице премьер болуп 6 кишини сайланды, мурун 2 эле киши болчу. Ар бир багытка вице премьер шайланып, ошо вице премьерлердин жардамы менен бул иш жүзүнө ашырылат го деген бир үмүт болуп жатат азыркы.
Жаңы команда менен келдиби Гройсман?
Ошондой деп эсе айтсак болот, полностью состав көбүнчөсү алмашылды.
Мына сиз Кыргызстанды көрүп турасыз, бизде дагы ошол эле Украинага удаалаш эле өкмөт алмашты, бирок өкмөт башчы 3 эле кишини алып келди, жаңы келген жок. Анан кандай деди сиз? Сиз эмнени күтүп атасыз кыргыз өкмөт башчысынан, кыргыз атуулу катары?
Эми мен Кыргызстанга өзүм бат-бат барып келип жүрөм, байкаштырып жүрөм. Азыркы убакта бизде Кыргызстан кыргыз эли саясий кырдаалга көп карабай калган. Ар бир адам өзү мамлекеттен тышкары өзүн дала алатын кылып, биздин экономика уже саясатка байланыштуу болбой калган деп айтсам болот да. Кайдыгер болуп калды, анткени бизде анчалык деле баягы күтүлгөндөй өзгөрүүлөр болгон жок.
Бирок эми баары бир салыштырганда эмнени байкай алдыңыз? Мисалы үчүн премьерди украиндер кандай критерийлер менен тандашты, а биздикилер кандай критерий менен тандалып атат?
Биздики полностью бир аз тааныштык сүйлөшүүлөр менен бир дайындалган сымал сезилет. А Украинада болсо уже көп өзгөрүүлөр болуп атат. Мисалы үчүн МВД жагында полностью өзгөрүүлөр болду, реформалар жасалып атат. Европа жака булар бурулуп көп нерсе өзгөрүү да болду да, положительно. Азыркы тапта бир аз оор болуп атат, бирок мен ойлойм жакынкы бир канча жыл ичерисинде Украина уже өзүнүн дүйнөдөкү эмесин көрсөтөт го деп ойлойм да, баягы өзгөрүүлөрүн динамичный өзгөрүүлөрүн болуп жатканын өздөрүнө мен ишенем. Анткени азыркы тапта мен буга дейинки парламентте деле 14 министрдин 6 министри англисчени суудай сүйлөшөт. Азыркы таптакы келген министрлердин 60% англисчени абдан так жакшы сүйлөшөт. Бул министрлердин уровенин көрсөтүүдө.
Айтсаңыз, окшош жактарын байкадыңызбы ушул эки өлкөнүн бийлигинин азыркы өзгөрүүсүндөгү?
Окшош жактары демократиялык жактан бизде окшош жактары бар. Ар ким өз пикирин менен айта алат. Бир телевизияда или бир жерге интервью берип атканда өз пикирлерин менен айтып бере алат башка мамлекеттерге караганда.
Сиз мына Гройсмандын программасын уктуңуз да, ал жерде эмне айтылды?
Коюлган полностью реформаларды иш жүзүнө ашыруу болуп атат. Коррупцияны полностью жоюу боюнча, бүтүн министерстволорда системаларды өзгөртүү боюнча эң биринчи ошол багытта иштейин деп атат. Мурунку министрдин кетиши дагы ошол коюлган реформаларды толук иш жүзүнө ашыра албагандыгы болду.
Ал эми кыргызстандыкы менен тааныштыңызбы программасы менен жаңы премьердин?
Эми кыргызстандыкы менен кыскачана тааныштым, бирок Кыргызстанда да бизде чоң бир реформа сыяктуу бир программа коюлган жок. Мындай министерстволорда Украина сыяктуу мындай бир жерлер капитально полностью өзгөртүүлөр жүргүзөбүз деген бир максат коюлган жок. Мен ойлойм, баягы дайындыксыз келинип калган бир программа сыяктуу көрүлүп атат, баягы эски эле болгон система улана берет го деп мен ойлойм да.
Украинадагы соода палатасынын өкүлү ишкер Азамат Исмаилов менен маектештик, уктуруубузду улантабыз.
Айганыштын айын үчтөөрүмү?
Мен жөнөткөмүндө.
Иштейм деп кетип, кылмышкерге айлангандар.
Уурдоо, тоно, каракчылык.
Темир тор артындагы мигранттар.
Эч кандай айтуу даже медицинский заключение жок. Кайда?
Азаттык Плюстун бул чыгарылышы миграция курмандыктары тууралуу болот. Берүүнү 15 апрелде саат 19:45 коомдук телерадио каналдан көрүңүздөр.
Кадырман угарман, Бишкекте өнөр үйрөтүүчү клуб ачылыптыр. Мында Иисус тоого кызыккан баардык курактагы адамдарга музыкалык аспаптарда ойногонду, сүрөт тартканды, ырдаганды үйрөтөт экен. Зайырбек Ажыматов ошол клубко барып келди.
Биздин толук аты өзү Ололо арт студия деп аталат. Бире бериши ушул жерде, биз келген коноктарга бул жерде үйдөгү абсолют.
Бул Ололо студиясында иштеген Кубанычбек Качкынбаев. Ал бизди өнөрканынын босогосунан жылуу тосуп алып, студиянын кийинки бөлмөлөрү менен тааныштырды.
Негизги максатыбыз мындай келгенде жанагы мектепке келип же жумушка келип мындай өзүн кысынып сезим болбой, а келип жана үйүндөгүдөй эле сезим болуп, достор, жакшы адамдар менен анан өзү деле биз искусство сабактарды беребиз да. Ар кандай искусстволор келгенде адам ачылып, өзүн жакшы сезиш керек.
Шаардын чок ортосундагы элиталык бийик үйлөрдүн биринин чатырында жайгашкан студиянын ички жасалгасы да өзгөчө. Бурчта чакан ашкана, экинчи кабатта айнектен жасалган секи музыкалык аспаптар турат. Кубаныч бизге музыкалык аспаптардын бирин ойноп да көрсөтүп берди.
Мындай өзүңөр укканда деле үнү өтө бийик чыкпайт. Анан басканда эле катуу эмес, аябай назик.
Туш тарабы айнек менен курчалган кийинки бөлмө болсо, сүрөт өнөрүн үйрөнгүсү келгендер үчүн жасалыптыр. Ал эми үчүнчү бөлмөдө ырдоону же пианино ойноону үйрөнгүсү келгендер окуйт экен. Кубанычбек Качкынбаев өнөр үйрөнүүнү каалагандар үчүн жаш курагы боюнча эч кандай чек коюлбай турганын айтат.
Ана кыргыздарда бар го, мен азыр ушу 60га чыгып калып сүрөткө тартып отурам, сүрөт үйрөнөмбү же пианино барып үйрөтөмбү деп. Бизде ошо жаш эч кандай бир ограничение жок. Бизде азыр жаш балдарды эми алып неме кылып атабыз. Негизи бирок жаш боюнча бизде эч кандай лимит жок.
Ололо студиясын түзгөндөрдүн бири мурда Кыргыз Концепт компаниясынын директору болуп келген Данияр Аманалиев. Ал учурда өзүнүн кесиби боюнча жумуштардан баш тартып, искусстводон ырахат алып жашап калганын сүйлөп отурду. Аманалиевдин айтымында учурда коомдо ар кандай себептерден улам бала кезинде сүрөт өнөрүнө кызыккандар саясатка же ишкерликке, музыкага кызыккандар дагы башка жаатта кесипке ээ болгондор бар. Бирок алар жүрөгүнүн түпкүрүндө ырдагысы же сүрөт тарткылары келет. Ололо студиясы негизинен ошол катмар үчүн түзүлгөн.
Самый популярный у нас курс.
Бизде азыр чоң адамдар көп келген курс фортепиано. Көп адамдар бул музыкалык аспап ойноону үйрөнгүлөрү келет экен. Гитарага да кызыгуу көп. Вокалга келип, ырдаганды үйрөнгүсү келгендер да бир топ. Мындан сырткары бизде интеллектуалдар үчүн 10 роман жана ойду туура башкаруу боюнча курстары бар. Катышуучулар өздөрү тууралуу жазып, аны башка бирөөгө кызыктуу баяндап берүү боюнча дагы окуу курсу бар. Мындан сырткары жапондордун урма музыкалык аспабы тайкодо үйрөтүлөт.
У нас есть очень интересный курс, необычный, это японский барабан, тайко.
Күндөн күнгө Ололо студиясына келип, өздөрүнүн жан дүйнө талабын орундатып, кайсы бир өнөрдү өздөштүрүү менен өзүнө болгон ишенимин бекемдеп, майнаптуу эс алып да кетүүнү каалагандардын саны арбып бараткан экен. Данияр Аманалиев андыктан аталган студия жакында кеңсесин кеңейтерин кошумчалап, бизге өзү пианино ойноп берди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздеги бардык маалыматтарды Азаттык чекит KG, Азаттык чекит Моби директоринен алып турсаңыз болот. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчабызга баш багып, биз менен дайыма байланышта болууну дагы унутпаңыз. Кыргыз Азаттык үн алгысы деп Facebook'тан издесеңиз болот. Алими Twitter'дан Азаттык радиосу деп табаласыз. Ошондой эле бизге блогдагы жазып турууга чакырабыз. Бираздан кийин Арай көз чарай талкууну кайталап угузабыз. Ал Жогорку кеңештин депутат тарабынан сунушталып жаткан эс алуу убактысын 2 саатка жума күнү узартуу тууралуу болот. Бираздан кийин кирип барабыз.